Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha muxlislarga xayrli oqshom tilagan holda bugungi dasturimizni boshlaymiz. Bugungi dasturimiz mehmoni o'zining sara-sara qo'shiqlari bilan muxlislari qalbidan chuqur joy egallab kelayotgan G'ulom va Timurbek.
Uzkids.net taqdim etadi.
Qalbida bahor, uzun sochlari, mayda qadamlari bor. Fasllar, bahorlar o'tib ketibdi yillar.
Avvalambor assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz G'ulom, Timur.
Avvalambor barcha-barchaga assalomu alaykum.
G'ulom, Timur, sizlarga muxlislaringiz tomonidan bir nechta savollar bor. Agar e'tirozlaringiz bo'lmasa, shu savollarni sizlarga o'qib eshittirsam.
Marhamat, bemalol.
Ishimiz bo'yicha sizlarning yo'nalishlaring, ayniqsa G'ulom, sizning ovozingiz Ummon guruhining solisti Zohidning ovoziga juda ham o'xshash ekan. Sizni tinglayotgan muxlislaringizga shu haqda izoh berib o'tsangiz.
Savol uchun rahmat. To'g'ri, ovozimiz aynan o'sha Ummon guruhi a'zosi Zohidnikiga o'xshash bo'lishi mumkin. Lekin o'ylayman, haqiqiy muxlis ovozimizni ajrata oladi. Chunki ularni o'zini dardi bor, bizni o'zimizni nolalarimiz bor deb o'ylayman. Aynan o'sha yo'nalishga keladigan bo'lsak, bizani qo'shiqlarimizda deyarli rep yoki o'sha monolog janrlar umuman kam. Menimcha bor gap shu.
Rahmat yigitlar, sizlarga yana bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Sizlarni san'at olamiga kirib kelishlaringa nima sababchi yoki nima turtki bo'lgan?
Bizani san'at sohasiga kirib kelishimizga shu yoshligimizdan qiziqishimiz turtki bo'lgandi. Xudo xohlasa 2010-yildan beri shu ijod qilib kelyapmiz.
Albatta, mana endi hozir vaqti keldi ijod mahsulotlarimizni xalq e'tiboriga taqdim etishga.
Rahmat. Sizlarga yana bir savol. Qo'shiqlaringizni asosan kim yaratadi? G'ulom sizmi yoki Timur sizmi?
Yo'q, qo'shig'imizni biz ikkalamiz qilamiz faqat.
To'g'ri, umuman olganda she'r yo'nalishlarini o'zimiz tayyorlaymiz. Musiqasini aranjirovkasiga keladigan bo'lsak, musiqamizning deyarli barchasini yaqin do'stimiz bo'lgan D&D nomi bilan tarqalib kelayotgan Davron va Donyor ismli yigitlarimiz bizga tayyorlab berishadi.
Maylimi, muxlislaringiz ishonch hosil qilish uchun o'zingizni yangi yaratgan qo'shiqlaringizdan muxlislaringizga havola etsangiz. Faqatgina jonli ijroda.
Marhamat, yangi yozayotgan qo'shig'imiz. Kunlarimda ma'no yo'q, kechalarim uyqusiz, sog'inarman men uni, yurak qiynalar usiz, eslamaydi meni yor, balki unutib bo'lgan sevgimiz ko'chalari, bizsiz huvillab qolgan.
Rahmat sizlarga, judayam ajoyib chiqdi. Keyingi eshitirishimizda muxlislaringiz uchun yanada yangi qo'shiqlarni kutib qolamiz. Rahmat, xayr, sog' bo'ling.
I can't feel no better.